Areena. Saksan suurimmaksi puolueeksi on noussut sosiaalidemokraatit. Sijoitusasuntojen suuri määrä taloyhtiössä tietää kalliimpia remonttilainoja. Työnantajat tarjoavat työntekijöille entistä enemmän vapaa-ajan hyvinvointipalveluita. Sää lämpenee. Kello 7 Yle Uutisissa Anna-Maria Haarala. Hyvää huomenta. Saksan liittopäivävaaleissa sosiaalidemokraatit on ottanut niukan voiton. SPD:n osuusäänistä on vajaat 26%. Toiseksi suurimman äänisaaliin sai kristillisdemokraattien vaaliliitto noin 24%. Kyseessä on puolueen historian huonoin vaalitulos. Vaalien suurin voittaja on kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi noussut Vihreät. Se sai äänistä vajaat 15%. Äänestysprosentti oli lähes 77. Saksan vaaleja on Berliinissä seurannut ulkomaan toimittajamme Pauli Lahti. Pauli, millaisia kommentteja tämä vaalitulos on siellä kirvoittanut?
Mitään erityisen värikästä kieltä täällä ei ole käytetty. Täällä on keskitytty lähinnä siihen, että tilanne meni todella hankalaksi hallituksen muodostamisen kannalta. Ja tämä päivittely on sikäli yllättävää, että tämä vaalitulos noudatti kyllä hyvin pitkälle näitä aikaisempia gallupeja, mitä ennen vaaleja esillä oli.
Nythän on kiinnostavaa se, että minkälaisen hallituksen Saksa saa ja kenestä tulee liittokansleri. Minkälaisia hallitusneuvotteluja nyt odotetaan?
Erittäin vaikeita, pitkiä ja mahdollisesti hyvinkin kuoppaisia. Käytännössä tämä vaalitulos tarkoittaa sitä, että täällä on kaksi hallitusvaihtoehtoa olemassa. Ensimmäinen ja vaalituloksen kannalta luontevin vaihtoehto olisi se, että sosiaalidemokraatit nousisivat kansleripuolueeksi ja hallituksen tulisivat myös Vihreät ja liberaalit FDP. Ja toinen vaihtoehto on se, että kristillisdemokraatit nousevat kansleripuolueeksi ja FDP ja Vihreät ovat hallituksessa mukana. Molemmat vaihtoehdot ovat täysin pöydällä ja esimerkiksi liberaalien puheenjohtaja Christian Lindner sanoi, että he menisivät mieluummin kristillisdemokraattien kelkkaan, kun taas Vihreät ovat enemmänkin sosiaalidemokraattien suuntaan. Mutta hallitusneuvottelut saattavat lähteä myös siitä esityksestä, mitä eilen illalla täällä kuultiin, että Vihreät ja liberaalit keskustelevat ensin keskenään, että mahtuvatko he samaan hallitukseen ja jos, niin minkälaisilla ehdoilla.
Kristillisille tosiaan tuli historiallisen huono vaalitulos. Minkälainen liittokansleriuran päätös tämä oli väistyvälle Angela Merkelille?
Siinä mielessä tietenkin nolo, että vaalitappio tuli ja se oli todella raskas, mutta Angela Merkel itsehän ei juurikaan osallistunut näihin, tai ei ainakaan osallistunut niin näyttävästi vaalikampanjointiin kuin mitä hänen puolueensa oli toivonut. Siellä on ilmiselvästi nyt kitkaa vielä 3 vuoden takaisesta tapahtumasta, jolloin Angela Merkel jätti tai joutui jättämään puolueen puheenjohtajan tehtävät.
Kiitoksia, Pauli Lahti. Täällä kotimaassa asuntosijoittamisbuumin myötä taloyhtiöt ovat tulleet pankkien silmissä eriarvoisiksi riippuen omistusrakenteesta. Sijoittajavaltainen taloyhtiö saa lainaa esimerkiksi putkiremonttiin muita huonommilla ehdoilla. Tämä johtuu siitä, että pankin silmissä taloyhtiön luotonhoitokyky heikkenee, kun omistus keskittyy. Outi Parikka.
Sijoittajien kiinnostus vuokra-asuntoihin on lisääntynyt huomattavasti viime aikoina. Suomessa on nyt 150 000 vuokra-asuntoa enemmän kuin 10 vuotta sitten. Markkinoille on tullut myös ulkomaisia sijoittajia. Rahoituslaitoksia valvova Finanssivalvonta huolestui 3 vuotta sitten ammattisijoittajien tuomasta uudesta riskistä lainoituksessa. Niinpä Finanssivalvonta selvitti, huomioivatko pankit riittävästi omistusrakenteen ja kovisteli olemaan tarkkana. Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomistin Juhanna Proseruksen mukaan pankit noudattavat nykyään hyvin valvojansa käskyä.
Taloyhtiöt, kaikille tulee jossain välissä eteen se putkiremontti tai julkisivuremontti, niin rahoittajat ja valvojat on tiukentaneet arvioitaan viime vuosina, että sijoittajien osuus taloyhtiössä pitää huomioida ja ottaa paremmin huomioon, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että sijoittajavaltainen taloyhtiö, niin siellä marginaali on korkeampi, lainaajat lyhyempiä ja lainamäärät pienempiä. Sitä se käytännössä tarkoittaa. Voi olla, että jos se omistus on keskittynyt, niin voi olla, että osa rahoittajista siinä tilanteessa jättäytyy kokonaan jo leikistä pois, eli sanoa, että meillä on ihan riittävästi asiakkaita tai me keskitymme tällaisiin tavallisiin perinteisiin taloyhtiöihin. Eli niitä tarjouksia on ensinnäkin vähemmän, mistä voi valita. Ja kyllä se näkyy myös siinä marginaalissa, onko se sitten kymmenykseen vai onko se kuinka paljon enemmän, niin se sitten riippuu näistä yksityiskohdista, kuinka keskittynyttä se on, minkälainen se sijoittajataho siellä on taustalla, missä se kohdevakuus sijaitsee.
Juhanna Proferus Hypoteekkiyhdistyksestä arvelee, että asuntosijoittamisen kasvuhuippu alkaa olla jo ohi.
Nopein vauhti kyllä ohi, mutta kyllä uskon, että tällainen asuntosijoittajaporukka, varsinkin näissä kasvukeskuksissa, niin sille on tilaa ja kysyntää myös ihan pitkäjänteisesti tästä eteenpäin. Mutta kyllä se tarkoittaa sitä, että siinä voi tulla heilahteluja. Sijoittajat on tulleet nopeasti, kyllä ne voi myös lähteä sitten nopeasti.
Vähävaraisille lahjoitettua ruokaa päätyy suuria määriä ulkomaille. Pääasiassa ruokaa päätyy Baltiaan. Suomesta viedään hävikkiruokaa ulkomaille jo 1 000 000 kiloa vuodessa. Ylen MOT:n selvityksen mukaan suomalaisesta lahjoitusruuasta pyydetään rahaa ainakin Virossa. Tällä hetkellä ruoka-apuun käytetään myös veronmaksajien rahaa. Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Hanna Leppämäki kertoo, että jos ruokaa viedään pois maasta, siihen ei saa käyttää valtion tukea.
Lähtökohtaisesti kyllä varmasti, kun meidän niin kuin eduskunta tätä rahaa on meille järjestölle kanavoitavaksi antanut, niin siinä varmastikin ajatus on ollut, että se tapahtuu kotimaassa. Eli kyllä me niin kuin edellytetään tai oletetaan, että tämä toiminta on sit kotimaassa tapahtuvaa toimintaa ja niin kuin Suomessa asuville ja oleskeleville ihmisille kohdentuvaa apua.
Aiheesta lisää MOT-dokumentissa Yle Areenassa. Työntekijöiden vapaa-ajan hyvinvointi kiinnostaa entistä enemmän myös työnantajia. Moni yritys tarjoaa työntekijöilleen esimerkiksi parisuhde- tai unineuvontaa. Asiantuntijoiden mukaan vapaa-ajan kuormitus on myös työnantajan asia, koska se heijastuu työhyvinvointiin ja työkykyyn. Näin työssä jaksamisvalmennusta tarjoavan OnTeen perustaja Mervi Lamminen.
Ei se työnantajalle ole yhtään sen halvempi se poissaolopäivä, vaikka sen syy on parisuhteen päättyminen, kuin se, että se olisi katkenut jalka. Se asia vie ihmiseltä kaistan, niin kyllähän työnantajan kannattaisi olla siitä kiinnostunut.
OnTeen myy yrityksille keskusteluapupaketteja esimerkiksi stressioireisiin tai itsensä johtamiseen, mutta myös henkilökohtaisen elämän huoliin, kuten unettomuuteen tai parisuhdeongelmiin. Mutta miksi työnantaja on kiinnostunut perheestämme ja parisuhteestamme? Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara.
Työnantaja ei sinällään ole kiinnostunut siitä parisuhteesta, vaan työnantaja on kiinnostunut, miten se vaikuttaa sen työntekijän hyvinvointiin, toimintakykyyn ja sitä kautta sitten siihen työkykyyn. Kun kotona on asiat hyvin, niin jaksaa työntekijä paljon paremmin sitten myös työssä ja on motivoituneempi ja innostuneempi ja sitoutuu paremmin työhönsä.
Erilaiset matalan kynnyksen palvelut ovat lisääntyneet ja sama suunta jatkuu, Rytivaara arvioi.
Selvästi lisääntynyt kyllä ja monella työterveyden palvelun tuottajalla on erilaisia tämmöisiä toimintatapoja tarjolla. On järjestetty tämmöisiä hyvinvoinnin niin kuin aamukahveja, että pystytään vähän niin kuin keskustelemaan ihan muistakin asioista kuin työasioista. Ja erityisesti nämä nuoret, jotka on työelämään kiinnittymässä, niin tarvitsee myös tämmöistä vuorovaikutuksellista niin kuin muuhun liittyvää kuin työhön.
Asiantuntijoiden mukaan etätyöaika on entisestään lisännyt avun tarvetta. Elämänhallinnan ongelmat ovat voineet jäädä ruudun taakse piiloon, kun kohtaamiset työpaikoilla ovat jääneet minimiin.
Toimittaja edellä oli Kaisa Uusitalo. Korkeapaine on Suomen yllä ja sää lämpenee koko maassa. Päivä on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Aluksi monin paikoin on sumua. Päivän ylin lämpötila on 12-16 astetta. Lämpimintä on lännessä.
Urheiluradiossa sunnuntain palloilu-uutisia studiossa Matias Trosik. Pesäpallon miesten Suomen mestaruus matkasi Tampereelle. Manse PP kaatoi Kouvolan pallonlyöjät sunnuntaina viidennessä finaaliottelussa 1-0, jaksot 0-0 ja 3-0. Ottelusarja meni näin.